з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити з Оксаною Гаращенко. Вона онкохірургиня, мамологиня, докторка філософії в галузі медицини і також пластична хірургиня. Пані Оксано, вітаю.
Дякую за запрошення. Я не вперше у вас. І завжди дуже цікаві програми і завжди інформативні.
Дуже вам дякую. Так, ви в нас не вперше, але вперше в програмі «З понеділка». І я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви знайшли час, бо я знаю, що ви приїхали до нас прямо з операції, тому дуже-дуже ціную, що знайшли на це час. Сьогодні ми будемо говорити з пані Оксаною про рак молочної залози. І зараз у нас місяць жовтень, це місяць про інформованості про рак молочної залози. І, на мою думку, пані Оксана Гаращенко – це така перша людина, з якою я хочу спілкуватися на цю тему. Але почну з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять у цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете ви такі рекомендації своїм пацієнткам?
Дуже дивне питання, як для онкохірурга, як для онколога. Було б воно слушне для ендокринологів, терапевтів, кардіологів, усіх лікарів, які є терапевтичної спрямованості. Ургентні стани, реанімація, хірургія, онкологія, на жаль, не може рекомендувати людям в першу чергу схуднути. Адже наші лікування – це хіміотерапія, променева терапія, хірургія і інші лікування – 8, від 8 місяців до 3 років лише лікування. І це дійсно агресивний вид лікування. Проте перейдемо до того, наскільки це важливо, навіть в онкології. Зайва вага, іншими словами, ми називаємо це метаболічний синдром. Зараз це, про це говорять і про це потрібно знати. Метаболічний синдром – це обмін, в тому числі, ендокринної і жирової тканини, надлишкова жирова тканина. Це є джерелом естрогенів, джерелом гормонів. Тобто зайва тканина, зайві естрогени.
Тобто виходить, що жирова тканина, вона продукує естрогени. Чим більше жирової тканини, тим більше естрогенів, вірно?
Так, да. А естроген-залежні пухлини – це рак молочної залози. В більшості відсотків – це естроген-залежні, гормон-залежні пухлини. Набагато менше гормон-незалежних пухлин серед онкологічних, серед пухлин молочної залози. І, знову ж таки, надлишкова вага – це і є естрогеновий обмін. Але в першу чергу, звісно ж, ми лікуємо, діагностуємо, ставимо діагноз, стадіюємо саму хворобу, визначаємо, яка саме пухлина, і призначаємо правильне спеціалізоване лікування. Але потім ми спілкуємося з пацієнтом дуже довго, місяцями, і коригуємо, звісно ж, все інше. Це дієта, це, звісно, спортивні навантаження, спортивна активність. Це, звісно ж, його ментальний світ. Світ пацієнта – це, в першу чергу, це успіх у лікуванні. Тому якщо ми бачимо, як психологи, якщо ми бачимо, що людина боїться онкології, тому що онкологічна пухлина, онкологічний процес – це живий організм. Він змінюється в процесі лікування, змінюється з часом, тому, як ви знаєте, і змінюється саме лікування, підходи в лікування. І організм людини має бути сильнішим за організм пухлини. Тому що пухлина, вона хоче жити, вона дає більш живучі клони. Після хіміотерапії це може бути інша імуногістохімія, характеристика пухлини більш агресивних. І тому організм має бути впевнений в тому, що да, це якась була миттєва слабкість, і організм має справитись з пухлиною. Так як знайшли пухлину, нічого страшного, є лікування, є впевненість в самої пацієнтки в собі, в своєму лікарі, і в правильності всього лікування, впевненості в собі. Це вперш за все. Це ми до того йдемо, що онкозберігаючі операції, що не відрізати груди, не мастектомія, а органзберігаючі операції або пластичні операції, реконструктивні операції. Це так само дає впевненість жінці. Розмова і контакти з своїм клінічним онкологом, лікарем, який веде пацієнтку. Це так само впевненість. Правильно сказати діагноз пацієнтці, що як інколи буває, або лікар з УЗІ дивиться УЗІ, у вас рак, ну а що до такого, йдете до лікаря, лікуєтеся. Або по телефону, гістологія, у вас рак, приходьте в такий-то кабінет, або займіть чергу. Це має бути поступово, бо це є саме основний перший стрес, який може змінити подальшу долю людини, подальший прогрес в лікуванні. Зазвичай це тиждень, два-три ми готуємо пацієнтку, натякаємо на те, що щось є, але все лікується. Ми чекаємо гістології, але даємо зрозуміти, що є пухлина, вони бувають різні, навіть онкологічні і позитивні. Я завжди кажу, у вас рак, але вам так повезло, він такий позитивний, не агресивний, а вони кажуть, як так, у мене ж онкологія, ну то і що? Дуже багато людей ви бачите з онкології, вони ходять, але мовчать про це, на жаль. Але людей з інсультами, інфарктами ви бачите дійсно хворих, вони приковані до ліжка. Онкологічних так само багато людей, вони живуть серед вас, і тому саме дякуючи цьому місяцю ми говоримо про це. Ми говоримо людям, що да, є люди, які борються, або вже побороли онкологію, рак молочної залози. Зверніть на це увагу, поговоріть з ними, запитайте, можливо, якась допомога потрібна, можливо, ви хочете, щоб ця людина допомогла, вона має якісь професійні на то здатності. Просто сконтактуйте і привітайтесь, посміхніться один одному. Можливо, їй є що вам сказати, ви можете допомогти. Або просто привітатись.
От у мене особисто дуже змінилося ставлення до раку взагалі як такого. Тому що я пригадую там, ну, в дитинстві, коли я щось чула про рак, в підлітковому віці, там, в 20 років, мені здавалось, що рак – це вирок, це щось таке страшне. Ну, я розуміла, що він лікується, я мала в сім'ї приклади, коли рак лікувався, і люди довго жили, якісне життя, і до сих пір живуть на щастя. Але все одно, для мене це було таке, знаєте, як вирок, як поразка. Якщо в мене буде рак, то значить я в чомусь програла. От така в мене була думка. Але, наприклад, зараз з багатьох причин я просто розумію, що ну, якщо я маю претензію на те, щоб прожити довге життя, то з великою ймовірністю взагалі-то якийсь рак у мене може бути. Ну, просто я сприймаю це так. І тут дуже важливо його вчасно виявляти і якісно лікувати. Що ви думаєте, як онкохірург, про такий підхід?
Так багато питань і багато відповідей в мене на цю тему. На це питання дійсно у нас в країні, як пострадянська країна, на жаль, онкологія і онкохворий такий вираз, це як прокажена людина, яка має бути ізольована, яка має бути агресивно пролікована, прооперована, і що вона взагалі хоче від життя. Все, в неї клеймо, в неї діагноз рак, і все. Ці люди, вони намагаються не говорити про це, щоб ніхто не дізнався, тому що інші люди думають, що він інфекційно, як інфекційна хвороба, може бути заразний.
Але мені здається, що воно вже трошки відходить назад, уже все менше такого.
Ви живете в Києві. Навіть Київська область думає іншому. Далі регіони думають по-іншому. Регіони не знають, що існує мамолог і до нього ходити потрібно. І взагалі його не існує в селах. Тому ми і зібрались для того, щоб поговорити про це, що онкологія – це можливо в житті те, що людина має пережити. Певні люди мають пережити. Це те, що люди розлучаються, люди мають щастя, люди мають інші хвороби, люди мають хворих дітей, проблеми на роботі. Інколи в людей може бути така дивний стрес від такої, на першу думку, дивної проблеми, що з іншого боку це зовсім не проблема, якщо інша людина дивиться. Або ця людина, проживши 10 років, думає, боже, а чому ж я страждала, не їла, або розлучення, наприклад, так, або смерть близької людини. Це стрес. Так само і онкологія – це один з таких факторів життя, називаємо його, який можна пережити, який лікується, головне – підтримка і впевненість самої людини. Що її далі робити? Хірурги, онкологи, свого боку, розповідають вам шлях вирішення проблеми, а ви, свого боку, маєте бути обізнаними і розуміти, що нічого страшного не сталося. Ви сильніша, ніж будь-що, ця хвороба або ця ситуація. І йдете впевнено далі, живете спокійно, лише обстежуєтесь.
тут мені хочеться додати таку ремарку, що, ну, є таких багато думок страшних про рак, в тому числі через те, що, ну, мабуть, кожна людина має якийсь приклад, досвід, коли якась близька людина чи знайома людина могла померти від раку. Ну, тобто це об'єктивність і, ну, це така, скажімо, не найпростіша смерть може так бути. Але що, як мені здається, дуже важливо розуміти, що рак лікується при вчасному виявленні. Це такий етап, який треба пройти. І якщо ми, наприклад, говоримо про такі, ну, якісь захворювання людства, які існують, то, ну, з віком, наприклад, то така перша лінія – це серцево-судинні захворювання, рак – це наступна лінія. Відповідно, якщо ми довше живемо, якщо ми не маємо там серцево-судинних захворювань, чи змогли взяти їх під контроль за допомогою статинів, наприклад, то так, ймовірність на те, що в нас може бути рак, вона збільшується, і це треба розуміти, це треба приймати і робити скринінг регулярно, я би так сказала. Ви тут погодитесь?
Ну, трошки не так, адже рак, він помолодшав. І ми маємо знати, що пухлина, cancer in situ, наприклад, це початкова нульова стадія раку, при дослідженнях, наукових дослідженнях, була знайдена у багатьох жінок, які, наприклад, загинули при ДТП, молоді жінки, на розтинах вони погодились на цей тест, і лікарі нам кажуть, cancer in situ є в багатьох жінок. Нульова стадія. Чому ж певні жінки не хворіють, воно стримане чимось? Певні жінки починають хворіти, і при яких обставинах? Мутація в клітинці починає рости в пухлину. Адже у всіх клітинах в нормі є мутація. Особливо в гормоноактивних пухлинах. Це пухлина молочної, тканина молочної залози, вона гормонзалежна, жінка циклічна, різні емоції, різні комбінації з іншими гормонами, щитоподібною функцією яєчників і так далі. І тому жінка, вона дійсно в нормальному житті має мутацію в клітинах молочної залози. І це вчені довели. Але чому ж включається процес онкологічний, розвиток пухлини? Тому що, знову ж таки, те, про що ми зараз говоримо. Стрес, нормальне харчування правильне, активний спосіб життя, алкоголь, тютюн і далі. Це ті набор речень, які кожен студент, коли не знає, що відповісти при будь-якій патології, терапія, хірургія, і в кінці, яка причина? Стрес, нормальне харчування, і викладач, ну, хоч щось відповів, в принципі, це вірно. Але ми всі завжди сприймали, ну, до чого тут нормальне харчування, фізичні активності і керування своїми емоціями і рак молочної залози. Це настільки далекі ніби поняття, до чого. А ось тут і є причина. Саме така далека, таємнича причина, яка доведена зараз в стресі. Ми живемо в стресі, ми всі розуміємо, що нас оточує. І обстежуючи жінок весь цей час, я помітила, що жінки, які мали об'єктивні інструментальні методи обстеження, це не моя якась думка, це мамографія або УЗІ, документ, факт, в нормі. Ми бачимо ці знімки навіть. І 2 роки війни жінка приходить з пухлиною злоякісною вже 3-4 сантиметра. Це молоді дівчата, які мають маленькі агресивні пухлини. Нагадаю те, що рак помолодшав, і це патологія людей 20-30 років навіть. Отже, ваше судження, що ми побороли терапевтичну проблему з тиском, з можливими інфарктами, інсультами, але потім нас десь чекає онкологія. Онкологія може чекати набагато раніше. Ми маємо про це говорити, що 30 років – це норма. Люди думають, що я годую, в мене дитина, я захищена. Потім 40 років я вже, можливо, піду до мамолога, поки гінеколог є. І так, і діти, і турботи. Так ось, повернемося до стресу. В нормі наш імунітет – це те, що нас захищає, він має боротися з інфекціями, ми не маємо хворіти. Бактерії живуть на нас, бактерії живуть навколо, вони патогенні, інколи вони умовно патогенні, вони стають патогенними тоді, коли падає імунітет. І ми маємо боротися з вірусами, бактеріями і, звісно ж, мутаціями в клітинах в нормі. Тоді, коли вмикається імунітет, починає неконтрольований ріст пухлини, ми починаємо чимось хворіти інфекційним або вірусним. Чому? Тому що імунітет зайнятий чимось іншим. У нас в голові є трагедія, у нас в голові є домінанта небезпеки, що може привести до смерті, до чогось іншого. Це на тепер. Люди, які перебували в окупації, жінки, які перебували в окупації, я бачу, наскільки пухлини більш агресивні. І це жінки, які втратили близьку людину, чоловіка, сина. Оце 100% зв'язок. 2 роки, можливо, ще немає статистики, бо це лише 1-2 роки, але це зв'язок. Тобто в цих жінок є велика домінантна стресу, ніби життя припинилося. Їм не цікаво їсти, їм не цікаво вставати взагалі, їм не цікаво спілкуватись ні з ким. І імунітет, наша імунна система, яка бігає по організму і дивиться так, як працює шлунок, як працює головний мозок, кому щось дати. І тут вона бачить, що в неї загальний великий стрес, що ця жінка просто помирає. І в неї щось сталося. І імунна система починає шукати, що сталося, що йому знешкодити, щоб ця жінка прийшла до життя. Звісно, він не справляється, навіть не думає про такі побутові для нього проблеми, як мутація в клітинках, якісь віруси, які живуть на шкірі, ендокринний обмін. У цих жінок, звісно ж, є проблеми з циклом, це зразу ендокринна система. У молодих жінок відсутність цикл, у жінок в менопаузі з'являється місячні, коли їх не було 5 років і більше. І ось це нікому не потрібний вислів на наших екзаменах, і стрес, його здорове харчування і все, і є рушійним фактором розвитку пухлини. Не гормони, не травма, не спадковість, як перший етап. Це все передфактори. Це ті фактори, які можуть спровокувати, а можуть і не спровокувати. І саме коли імунітет відключається, ми маємо різкий ріст пухлин. Адже її ніхто не контролює. Імунна система зайнята якоюсь проблемою, яка вирішується. Ми так само бачимо до війни це різке схуднення, потім це, можливо, там втрата чоловіка чи розлучення у жінки. Це якась стрес на роботі. Придумайте будь-що. Хто від чого має стрес? Для нас інколи це нічого, а для цієї жінки це кінець життя просто. І ми, коли купаємося, думаємо, потім жінки розповідають, вже лікуються, мають довгий курс хіміотерапії, що ви знаєте, все таке. У мене пару років назад було ось таке. І це продовжилось 1-2-3-4 місяці. Я не знаю, як я до тями прийшла після цього стресу. І ми розуміємо, що це було рушійною силою. Пухлина не росте швидко. Пухлина може бути довго, маленькою, може вирости швидко. І це її ріст і її озлоякість стання цього вузлика залежить від дійсно контролю імунної системи. І ось я вам впевнено кажу про те, якщо людина буде в гармонії сама з собою, вона не матиме хвороб, як це б не звучало дивно, і ми навіть говоримо про онкологію. Це і є здорове харчування, це і є фізичне навантаження. Людина не може без фізичних навантажень, не може сидіти, бо це не її обмін речовин, це не її нормальний фізіологічний стан. І порушуючи ці всі фактори, паління, алкоголь і так далі, ми маємо зміну в гомеостазі організму, це цілісність структури організму. Організм, його імунна система, гени. Гени – це є наш імунітет. Імунна система – це є наш імунітет. Запрограмовано на те, щоб ми жили. І все, щоб в нас не вливалось, все, щоб з нами не ставалося, воно має підтримуватись функціями організму. От саме гомеостаз – цілісність структури, біологічних станів, цілісних внутрішніх середовищах організму. І підтримується нашою імунною системою, імунітетом, нашими генами, які включають гормональний обмін. Наприклад, ми щось бачимо, ми злякались, і це, що ззовні, діє на нас як? Через кору головного мозку гіпоталамус, гіпофіз перетворює його в щось об'єктивне, те, що дійсно є. Умовне перетворюється в об'єктивне, гормони. Гормони починають уже діяти на системи. Ми боїмося, у нас підвищується тиск, ми пітніємо або ми кудись біжимо, ми приймаємо рішення і об'єктивно щось робимо. Збільшуємо масу тіла або збільшуємо м'язову масу. І ось як якийсь світ діє на нас. Утворюємо пухлини або не утворюємо пухлини. І здоровий організм людина має регулювати, має розуміти, має допомагати своєму внутрішньому стану, нормальним внутрішнім функціям бути такими. Не пригнічувати їх, а навпаки допомагати бути в нормі. Це і є нормальне харчування, щоб організм не боровся з тим, що людина різко схудла, тому що дійсно я бачу, як падає імунітет, як з'являються якісь запальні процеси молочної залози, реакція на імпланти, які стоять довго, саме з'являється тоді, коли жінка різко на 10-20 кілограм схудла. Реакція, наприклад, стоматологи це пояснюють, якщо є якісь інородні тіла, вони починають бути з запаленням, вони турбують будь-що, коли жінка худне різко на більш ніж 10 або більше кілограм. Коли жінка набирає, мало рухається, так само організм намагається її розбудити, підняти і сказати, ось давай, не забувай про свою знову ж таки функцію, з'являються хронічні хвороби, з'являються інфекційні, вірусні і пухлинні процеси. Тобто ось вам така цікава або спостереження мого життя, наскільки непотрібний факт, як стрес, впливає на все в організмі. І як нам з цим, як нам тримати себе? Це вже, мабуть, філософія кожної людини. Тому що в кінці життя я стикаюся з такими людьми, які дійсно переживають своє життя інколи швидше. І вони в кінці кажуть, я жалів, то в тому, що не якесь матеріальне, не щось, а то, що було мало моїх емоцій. Мало згадують про те, що було дійсно з ними, що приносило їм щастя. В кого маленька дитинка, хто кудись полетів, побачив захід сонця, хто пам'ятає в дитинстві бабусю. В кожного своє. І ці позитивні моменти, вони мають бути більше. Здається, це і є щастя людей. От щастя, позитивні емоції – це і не є стресом.
Поки ви розповідали, я заслухалася і не раз маю багато коментарів з цього приводу. Знаєте, те, що зараз так модно в соцмережах говорити, бути в моменті і в ресурсі, це вже такі дуже зачовгані фрази, з них багато вже зроблено жартів, бо ну дійсно їх використовують не завжди доречно, з одного боку. Але з іншого боку, це дійсно дуже важливі моменти, тому що можна жити, там, гнатись за кар'єрою, мати машину, квартиру, а тепер там іншу квартиру і так далі, але не відчувати оцього базового. А що мені приносить щастя? Чи дійсно мені ця машина приносить щастя? Може, мені взагалі не треба тої машини? І таке інше. Це дуже цінні речі.
Якраз люди, які почули знак онкології, вони мають можливість переосмислити. Можливо, вони в чимось і більше в можливості, в моменті, ніж ми. Тому що вони проживають життя ефективніше. А люди, які не мали стресу і не пережили його, вони живуть по течії. Так, не так, не так. Які емоції, ніяких емоцій, хвороби, окей, будемо якось лікувати. Тому мають бути якісь пускові фактори, щоб людина стрепенулась і подумала, а що їй потрібно.
І ще у мене є одна ремарка, поки ви розповідали про стрес і як під впливом стресу може розвиватися ну, якісь такі деструктивні процеси в нашому організмі. Це, наприклад, і мій особистий досвід. Ну, на щастя, це не про онкологію, принаймні поки що. Але коли у мене був дуже стресовий період в житті, я тоді і схудла, і стресувала багато, тоді у мене з'явилась міома. Ну, там невеличка, да, але я чітко знаю, коли вона з'явилась, тому що в мене був огляд до цього періоду, був огляд там за кілька місяців, і от вона і виникла. Тому ось таке підтвердження.
Це дійсно, це не лише мої такі спостереження.
Ну, я думаю, ви бачите багато пацієнтів, та тут просто як такий мій приклад, як підтвердження цих слів, як такий живий приклад одразу тут. Але тут я би зараз хотіла піти від іншого трохи і звернути увагу на генетику і на ваші слова, що, можливо, декому прийдеться пережити рак. Хочу запитати зараз таке. Ну, чи може таке бути, що людина слідкує за своїм харчуванням, доволі фізично активна, ну, якось менеджерить свій стрес, спить, не палить, там не вживає алкоголь або вживає його небагато, і у неї розвивається рак. Ну, буває ж таке. Чому так буває, що в таких людей може розвиватися рак все одно? Це вплив генетики, це вплив зовнішнього середовища, як от, наприклад, забруднене повітря чи проживання, не знаю, там в промисловому регіоні, наприклад, де забруднене повітря. Що би ви тут сказали?
Ну, по-перше, на мою думку, що людина, яка не палить, не має ніяких факторів, можливо, вона не має ніякої емоції, ніякого щастя, бо я часто чую, що люди кажуть, чому ж в мене онкологія? Я ж не п'ю, я ж не палю, я живу нормально, веду активний спосіб життя. Чому? А ось чогось, можливо, не вистачає. Другий фактор, який в світі зараз є першим, це спадковість. Ми дивимося фактори ризику і розуміємо, що робити з жінкою. Запитуємо, що є в неї, і спостерігаємо за нею, і запитуємо, хто в роду хворів на рак молочної залози або яєчників. Такі у нас фактори. Рак молочної залози і рак яєчників. Це спадковий ген, ген BRCA, мутація якого не лише BRCA, їх там є 15, і є і більше, але ті, які відповідають за мутації саме в молочної залози і яєчниках. BRCA, палпчек і так далі. Якщо в жінки є родичі першої лінії, другої лінії, це мами, тітки, бабусі, сестри, доньки, які мали цей діагноз, вони мають бути обстежені. Тобто вони є в групі ризику, спадковій групі ризику. І кожного року у нас збільшується перелік тих чинників, які входять і додаються в спадкові групи ризику. Це якщо у жінки чоловіки в роду мали онкологію, подвійну онкологію, будь-хто взагалі мав подвійну онкологію, дві локалізації, ми маємо обстежувати цих жінок. Ми маємо обстежити дівчат, якщо вони мають буцім 10 років чи більше. І тут не потрібно боятися, потрібно про це говорити лікарям, що якщо у вас позитивний тест BRCA мутацію, це не означає, що ви захворієте на рак молочної залози. Не потрібно боятися. Навпаки, цей тест вам допоможе прожити нормальне життя. Адже якщо є мутація, хвороба може розвиватися після 35-45 років. До того часу жінка має народити дітей, годувати грудьми, жити активним повним життям і потім задуматись. Але саме тому ми діагностуємо цей тест, здаємо цей тест в дитинстві дівчаткам, якщо є можливість на те, якщо хтось там захворів. Якщо ви маєте родича там 45 років, який захворів, ви можете в 45 років здавати. Але якщо вже є онкологія, це можуть робити і діти. Тому що це інформація для лікарів, в першу чергу, не для пацієнтки, а для лікарів. Адже при BRCA-мутації з обережністю мають назначатись гормон в місті препарати. Коки, замісна гормональна терапія, будь-які стимуляції при програмі екстракорпорального забліднення, будь-які гормони, тобто дія гінекологів і спостереження цієї жінки гінекологом має бути іншою. Звісно ж, туди включається і схильність до раку яєчників. Жінка має бути обстежена частіше. Інформація для мамологів. Жінки з носійки BRCA-мутації, вони мають бути обстежені. Але якщо є якісь вузлики, доброякісні пухлини, ми їх видаляємо, а не спостерігаємо, як інших здорових жінок. Це так само важливо. Ми робимо лікарі все, щоб запобігти утворенню онкології. І якщо у жінки в час, коли вона дійшла до того терміну ризику, 35-45 років, ми дивимося, якщо з грудьми все добре, ми можемо спостерігати. Якщо у нас починають з'являтися якісь вузли, мутації, мутовані вузли, це може бути склерозуючий аденоз, передонкологічні, ми вирішуємо питання, що нам робити. Але зрозумійте, в цей час жінка вже може бути в менопаузі за 40 років. Вона народила всіх своїх дітей, яєчники вже не працюють, вони їй не потрібні, їх можна видаляти і не думати про них. Молочні залози видаляються підшкірно і ставляться, замінюються імплантами. Це вже коли жінка дійсно має якісь покази до операції. Вона може і не оперуватись, просто бути носійкою BRCA-мутації, але ми за ними маємо спостерігати. Ось саме цей тест, ось саме цей фактор в світі зараз є найпершим. Ми фіброаденоми, доброякісні пухлини, не оперуємо, вони не озлоякіснюються. Але якщо жінка має BRCA-мутацію, це є показом. Якщо жінка має BRCA-мутацію, має онкологію, там більш агресивніше лікування, хіміотерапія і обов'язкове видалення тканини молочної залози. Тобто це є той фактор. Тому що якщо вже включилося в процес онкологічний. Як би ми не лікували одну пухлинку в одній молочній залозі, в ній з'являється інша пухлинка, іншої імуногістохімії. Можливо, в цій залозі, можливо, в другій. І це не означає, що ми її погано лікували. Люди думають, що, мабуть, лікар неправильну терапію, мабуть, я щось не так робила. Ні, це те, про що ми говорили. це генетичний фактор і процес імунітету, який в певному віці перестає працювати. Поламка в генах BRCA, імунітет не працює в напрямку мутації в молочній залозі. Мутацію не завжди є. І в цей період починається ділення клітинки, і вона росте в вузлик. І ми її вже бачимо на фактор на обстеженні мамографії або УЗІ. Ось що таке BRCA мутації, ось чому їх не потрібно боятися здавати. Це не означає, що ви захворієте на рак молочної залози. Це інформація для лікарів, які зроблять все, щоб ви не мали цієї хвороби. І ще я зазначу, що BRCA мутація є методом ПЛР і методом NGS. Раніше ми використовували дійсно метод ПЛР, наразі він не є інформативним. Він є дешевшим, але не інформативним, тому що я чую часто, що навіщо нам здавати дорогий аналіз, там 12-13 тисяч, якщо ми можемо здати за 2 тисячі, і це буде одне й те саме. Ні, це не одне й те саме, ми не приймаємо до уваги результати ПЛР, лише NGS.
І тут для мене це про те, що от ця генетична інформація, яку ми отримуємо, це про нашу обізнаність і, можливо, про озброєність. Це про таке. А от скринінг. Як часто варто робити скринінг? Раз в рік чи частіше?
Скринінг і самообстеження. Зараз ми часто чуємо самообстеження, але зробимо таку ремарку і розруйнуємо міф, що самообстеження в сучасних методах профілактики, рекомендаціях взагалі немає. Адже ці фактори, на які ми маємо звернути увагу, втягненість шкіри, утворення в молочній залозі, лимонна кірка, почервоніння, асиметрія молочних залоз, виділення, збільшення пахвинних лімфоузлів – це все симптоми пізніх стадій раку молочної залози. Ми не маємо казати жінкам, що ви самообстежуєтесь, і досить. Так і сприймається. Ну, я ж дивлюсь за грудьми, навіщо я буду йти до лікаря? Ні, да, ви можете дивитися за грудьми, ви можете щось помітити, це нормально і це має бути. Але це не є взагалі рекомендацією лікарів. Так само, як і лікарі. Якщо вас там дивиться гінеколог, хірург, терапевт чи мамолог руками, це ні до чого. Взагалі ні до чого. Тому що, якщо ми говоримо про доклінічний рак діагностику, якщо ми говоримо про діагностику раку на ранніх стадіях, або попередження раку, коли ми знаходимо якісь вузлики, які можуть озлоякіснити при певних факторах гормональних, ми не говоримо про обстеження руками. Це все інструментальні методи обстеження. Тому кожна жінка, яка має, яка стала з дівчинки жінкою, має почати обстеження у мамологів. Адже, як я кажу, що ми оперуємо дівчат з доброякісними пухлинами, це фіброаденоми, вже в 10-15 років. І ці пухлини по 3-4-5 сантиметрів. Вони звертаються тоді, коли одна молочна залоза стала більше, ніж інша. Тобто виросла на більше 5-10 сантиметрів. Ось чому і дівчата мають ходити. Ми, як я вже говорила, маємо рак молочної залози в 28-35 років, інколи в 25 років. Тому ми і маємо обстежитись, щоб в кращому випадку попередити пухлину в молочній залозі, або ж діагностувати її на ранніх стадіях, коли вони добре піддаються лікуванню, коли вони можуть не мати навіть хіміотерапії, будь-якої агресивної методи лікування, а просто оперативне лікування і певна антигормональна терапія або променева терапія. Короткочасне лікування, до 2 місяців, а не 3 роки. Тому обстежуйтесь. Я завжди кажу, краще онкологію попередити, аніж лікувати. Це є ці безглузді ходіння до мамологів, щоб почути, у вас все добре. Кожен рік.
Я так і роблю. А як часто? Раз в рік таки, да?
Так.
А якщо, наприклад, знову ж таки є мутації BRCA, можливо, частіше?
Раз в рік цього досить. BRCA мутації ми спостерігаємо жінку раз в рік, і якщо ми бачимо зміни, появу якихось доброякісних утворень, або щось нас веде в сумнів, ми призначаємо мамографію або УЗІ, або біопсію навіть тоді, коли це потрібно. І це про це каже вам лікар. Є різні підходи по частоті відвідування, в залежності від віку, в залежності від країни, в залежності від страховки. І американці, вони раз в рік, європейці, вони раз в 2 роки, бо це страхова медицина, це держава, яка, але мамографія або УЗІ, факт, вік ризику 35-40 років менш часто, потім 45-50-65 частіше раз в рік, потім знов раз в 2 роки може бути обстеження. Але знову ж таки, якщо жінка має фактори ризику, це генетичний, підтверджений генетичний носійка бірцієї мутації, або жінка, яка мала гормональні стимуляції, або щось, це все є, ми назначаємо і говоримо жінці прийти частіше.
Тут я хочу перейти до такої теми – імпланти. Багато про це говорять. Чи імпланти в грудях можуть збільшувати ризик розвитку раку молочної залози?
Це така тема, дуже швидка відповідь. Це не імунітет і розвиток пухлини. Імпланти раніше вводились в вигляді гелю в молочну залозу. І вона перемішувалась дольки разом з силиконовим гелем, викликала запалення. Да, тоді це був жах. Лактація майже неможлива і запальні процеси. Зараз імплант, він в силиконовій оболонці і частіше ставиться під м'язи. Тобто імплант ставиться розрізом під залозою і одразу йдеться під 2 м'язи і формується карман. Він ніяк не контактує з тканиною молочної залози і ніяк на нього не впливає. Ні на лактацію, ні на розвиток пухлини, ніяк. Як фактор підтверджуючий, це те, що ми при реконструкції молочної залози у пацієнтів, які хворіють на рак молочної залози, ставимо імпланти.
А тоді зворотнє питання. Я знаю кількох людей, які вже зробили таку операцію або планують зробити таку операцію. Це зменшення своїх молочних залоз, бо вони великі, складно з ними жити, некомфортно або будь-які інші причини. Такі втручання, як зменшення своїх молочних залоз, вони можуть якось впливати на розвиток раку молочної залози?
Ну, до речі, без зменшення молочних залоз, про це жінки менше навіть знають, тому що Україна, світ сприймає пластичну хірургію як хірургію для моделей. Це збільшення молочних залоз, якісь ліпоскульптурування, а якщо просто жінка після 40 підтягнути або зменшити молочну залозу, вони запитують, підтягнути, що й менше, і зменшити можна. Я кажу, ну так, вони. Я ніколи про це не чула.
Ну, в Києві вони... от зараз вже більше про це говорять, але дійсно недавно почали, мені здається, про це говорити так публічно.
Зменшити можна, це, до речі, не є такою естетичною операцією, коли жінці щось не подобається. Це фізично важко мати велику молочну залозу, яка дискомфортно в носінні умовно, яка викликає подразнення шкіри під молочною залозою, яка викликає сколіози і фізична активність жінки знижується набагато.
Тому що біг, стрибки – це все складніше.
Так, я вже не кажу про підбор одягу, бра, сукні, повсякденне життя. Так, ці операції – це дійсно операції на самій тканині молочної залози, це модифікація висічення шкіри, це більш складні тактичні операції, більш професійність хірурга, але менша реабілітація жінки після операції. Імпланти, звісно ж, вони більш болісні, бо вони ставляться між м'яз запалення, все це боляче. А ось тоді, коли ми розкроємо на маленькі шматочки молочну залозу, потім її шиваємо, на другий день вона не така болісна. І жінка спокійно собі займається своїми повсякденними справами. І дійсно, ця операція так само не викликає онкологію. Розріз, зшивання, реабілітація – ні. А ось травми молочної залози, особливо травми тоді, коли залоза активна, це або лактація, або стан перед місячними, коли вона з запаленням, вони негативно впливають на подальший розвиток онкології. Ми спостерігаємо жінок в найближчі 2 роки, і взагалі все життя вона має ризик утворення з цього вузла онкологічної пухлини. Адже кожен місяць запалення відбувається в молочних залозах. Жінки знають, що можуть на місячні боліти груди, в кого за пару днів, в кого за 2 тижні, в кого це регулярно, в кого періодично. І саме цей фізіологічний гормональний процес діє на цей вузлик травми. І цей вузлик з кожним місяцем може ущільнюватися, змінюватися, в ньому будуть погані процеси і. Певний фактор імунітету, певний стрес, і включається ця реакція.
Тобто, ну, ми не можемо сказати, що, наприклад, якщо перед місячними болять груди, то це сигналізує про рак. Ну, так говорити некоректно. Але це такий фактор, на який ми звертаємо увагу, коли ми, наприклад, спілкуємося на консультації з мамологом, вірно?
Да, і мамологи абсолютно щасливі, коли жінка приходить з скаргами: «Боже, мені болять груди, в мене щось сталося, навіть сильніше, ніж зазвичай. Я прибігла, ну, за пару годин, ну, за добу я знайшла мамолога, я у вас». І ми сидимо спокійними, тому що це нормальна ендокринна запальна реакція молочної залози на гормональний збій. Коли жінка приходить і каже: «В мене вузлик в молочній залозі, але він ж в мене не болить, ну, і вже пару місяців чи пару років, ну, я вже думала, ну, я до вас прийшла». І ми вже абсолютно стурбовані тим, що ми можемо знайти злоякісну пухлину. Онкологія не болить, а біль молочної залози сигналізує про циклічні зміни. І поговоримо про мастопатію, ми маємо це зробити. Мастопатія вже давно не є діагнозом. Наші тексти в інтернеті кажуть: мастопатія – діагноз, передрак, те, що потрібно оперувати. Але ж ні, її не лікують. Якщо жінка приходить з біллю молочної залози циклічної, поузі в неї все гаразд або мамографія, ми відправляємо її до гінеколога-ендокринолога. Щось в організмі сталося, щось з естрогенами. Це або яєчники, або щитовидні процеси щитовидівної залози, або пролактин, або будь-що в ендокринній системі.
І тут я так, пригадуючи вашу розповідь про вплив стресу на наш організм, можу навести теж свій особистий досвід, що, ну, от раніше, коли я вела нездоровий спосіб життя, кілька років тому це було назад, я багато стресувала, нерегулярно спала, вживала багато алкоголю. У мене от молочна залоза перед менструацією могла починати боліти за 2 тижні до менструації. Це було жахливо, тому що половина мого життя я ходила з болючими грудьми. Хоч вони у мене невеликі, як я люблю говорити, відсутні, але, ну, все одно це було нестерпно. Але що я зауважила, що зі зміною способу життя оцей передменструальний синдром, до якого в тому числі входила болюча молочна залоза, він, в принципі, зник. І зараз, ну, що я можу спостерігати, це там за 2 дні до менструації я можу деколи відчути якийсь дискомфорт, а можу взагалі не відчути. І це таке просто прекрасно. І, мабуть, таке чергове підтвердження того, що, ну, те, як ми менеджеримо свій спосіб життя, те, як ми можемо контролювати свій стрес і свої емоції, воно все-таки впливає.
Має бути культура. Я завжди кажу, має бути культура. Батьки мають виховувати в дітях культуру не лише спілкування, навчання, але й культуру заняттям спортом, культуру харчування. Це все прививається з дитинства, щоб людина жила в цьому.
Щоб це не було таке, що там відмучитись на фізкультурі, здати якийсь там норматив, чи там, ну, моє улюблене в лапках, це мені треба схуднути, значить мені зараз треба піти на спорт і займатися 5 днів на тиждень по 2 години, а весь інший час я можу нічого не робити. Ні, спорт, він має бути як почистити зуби, це має бути як, ну, частиною нашої рутини. А ще таке в мене виникло питання, трохи воно, може, дивне, але от мені цікаво його задати. От я сказала там, що в мене, наприклад, невеликі груди, та? І я інколи про це читала в інтернетах, і мені от цікаво, наскільки це взагалі має зв'язок з реальністю. В більшій молочній залозі простіше, не знаю, пропустити якісь утворення, чи там їх складніше знайти, в той час як в меншій це, ну, простіше, бо просто об'єм до огляду на УЗІ чи на мамографії, він менший. Це так чи не так?
Ну, скажімо, що велика молочна залоза, зазвичай, звісно ж, бувають виключення, це більше жирової тканини. Маленька, менша молочна залоза – це більшість залозистої тканини. Саме тому люди з малими молочними залозами мають більшу і кращу лактацію, тому що сама залозиста тканина під дію гормонів, вона має гіперплазію, розмноження клітинок, і активну лактацію. Активні процеси – ті, які мають бути в залозі. Зменшення гормонів, зменшення молочної залози, вона стає меншою і припиняється лактація. В великій молочній залозі, де переважає жирова тканина, лактації немає. Так само і онкологія і пухлина – це утворення залозистої тканини. Не обов'язково, що в тих, кого великі груди, більше проблем. І завжди кажуть: «Боже, в мене ж маленькі груди, чому в них то кісти, то вони болять на місячні, то якісь пухлини можуть утворюватись, тому що це і є в більшості відсотків залозиста тканина, в більшості відсотків можливі проблеми. Знайти це вже до діагностів. Діагносту не має бути різниці, яка залоза у жінки. Якщо він на УЗІ не може переглянути, він може скерувати її на МРТ. Якщо жінка 40+, він може скерувати її на мамографії. Мамографія будь-яку МРТ, будь-яку молочну залозу. Якщо ви неправильно її робите, не вводите м'яз або не входить вся залоза тканини, ви можете зробити пару знімків, чи доглянути її на УЗІ, чи переглянути на МРТ. Діагноз лікаря має бути заключний повністю і правильний. Є такі градації у діагностів БІРАЦ. ТІРАЦ – це щось видне, БІРАЦ і так далі. Тобто огляд молочної залози будь-яким методом обстеження. І від 1 до 6. Чи є підозра на пухлину і нам що робити? Спостерігати через 3-6 місяців? Чи нам потрібно робити біопсію? Чи це вже онкологія? І це має випускати від себе діагност. Є БІРАЦ 0. Тобто цей метод діагностики не може сказати будь-що про утворення і взагалі про молочну залозу. Тому що. Тобто для правильної медицини, для вірної діагностики немає різниці вашого розміру молочної залози. Інколи в залозистій тканині набагато гірше розібратися, ніж аби ми просто дивились жир, чесно кажучи, на УЗІ. Маленька молочна залоза може мати стільки прихованих нюансів.
Тобто я, значить, зрозуміла, я як власниця маленької молочної залози вихопила той білетик, коли там ще все може бути складно. Отак от не повезло. Добре, таке питання вже майже на завершення хочу запитати. Воно таке теж часте. Лактація і рак молочної залози. Чи те, що жінка годує грудьми, знижує ризик розвитку раку молочної залози?
Так, я завжди маю певні дебати з молочними феями, ті, які живуть в рожевому світі. Дійсно, лактація народження дітей – це прекрасно, адже я мама 5 дівчат. І це наші самі основні проекти, це саме наше основне щастя, але завжди ж не забувайте і про себе, я так кажу, тому що в кожної дитини є великий свій особистий світ. А я живу в своєму особистому світі, про що я маю дбати. Наукою доведено, що молочна залоза має 4 стадії дозрівання. Перша – це залоза, з якої дівчинка народжується. Потім – це залоза, яка змінюється під час перших місячних. Третя – це залоза, яка розвивається для лактації в процесі вагітності. І четверта – це залоза, яка вже зріла, яка і має цю лактацію. В зрілій залозі, в порівнянні з першою, другою стадією розвитку, менше активності, вона вже дозріла. Отже, менше відсотків вірогідності мутацій. Активна клітинка може мутувати при будь-якій зовнішній дії. Ультрафіолет, хай це буде рентген промені або якісь опромінення, чи якась емоція, гормональна атака на цю клітинку. Клітинка, яка вже мала лактацію, вона спокійна, дозрівша і не пускає в собі зовнішні фактори. Не може давати мутацію і рак молочної залози. Отже, у жінок, які мали лактацію, менше вірогідності розвиток пухлини. Це так. Але, чому ж я завжди кажу «але» і розповідаю, що да, це так. Але сама вагітність – це дуже агресивний гормональний фон і дуже тривалий, 9 місяців. І якщо там ще йде лактація, ми не говоримо про труднощі в діагностиці, набрякша молочна залоза вагітності, лактація, де купа лактостазів, ущільнень, ці фактори і цей час жінка не може адекватно діагностувати утворення молочної залози. Тому що. І як же діяти, якщо це агресивний гормональний фон, який може озлоякіснити будь-який вузол, який є в молочній залозі. Якщо ми говоримо про те, що жінка, яка годувала, має менший ризик розвитку раку, то в випадку, якщо в неї є вузлик в молочній залозі і вона йде в вагітність, то вона є вона може отримати рак молочної залози. Там ми говоримо про ризики, ми не враховуємо генетичні чинники, ми не враховуємо травми, ми не враховуємо кількість годувань, термін, ми не враховуємо кількість дітей, періоди. Це все умовні, це все дослідження. Тут ми маємо дійсно розвиток раку молочної залози при лактації, при вагітності, якщо там щось є. Далі я навожу приклад, скільки жінок обстежили свої молочні залози до першої вагітності. В Києві це менше половини. В Київській області це менше 10%. Далі це люди, які не знають, що таке мамолог, поки не стане рак молочної залози в селах. Отже, лактація може спровокувати не лактація, навіть вагітність, ми скажемо, почнемо спочатку. Вагітність може спровокувати рак молочної залози. Кома, завжди вони або вирізають, або поправляють, якщо там є будь-яке вузлове або передракове захворювання. Друге речення – у нас жінки не обстежені до вагітності. І, на жаль, вагітність провокує розвиток онкології. Ви могли б не хворіти, попередити, якби ви просто обстежувалися. І саме рожеві феї, жінки, які пропагують лактацію, грудне вигодовування, кажуть все про дітей, про молочні залози, частіше це не лікарі, люди без медичної освіти, не розуміють, що перш за все вони мають сказати, ви обстежили молочні залози, чи все гаразд? А не казати, як розбити грудочку в молочній залозі певними масажами, що це нічого, якщо у вас є пухлини в молочній залозі, ви завагітнійте, народіть і годуйте грудьми, і все пройде. Для нас, онкологів, це якщо у вас передрак, ви зробіть собі рак молочної залози. Або якщо у вас пухлина злоякісна, ви завагітнійте, що ви просто не дожили і пару місяців. І це дуже дико, тому ми спокійно намагаємося сказати, у вас така велика аудиторія, вас так слухають, вам довіряють. Ну скажіть же жінкам, сходіть на УЗІ молочних залоз. Просто і все. І тоді робіть, що хочете.
Клас. Просто сходіть на скринінг молочних залоз. Це УЗІ, це мамографія, ну або це вже вам скаже ваш лікар-мамолог, до якого ви звернетеся раз в рік. Це буде класний собі подарунок. Пані Оксано, дуже дякую за цю розмову. Гостею сьогоднішньої програми була Оксана Геращенко. Це лікар-мамолог, онколог, онкохірург, також доктор філософії в галузі медицини. Дуже дякую, що знайшли час після операції, приїхали. І для мене особисто, я так відчуваю, принаймні, ми зробили сьогодні трішки більше в інформаційному полі про поширення інформації про рак молочної залози, що ми і мали на меті зробити в межах цієї кампанії жовтня традиційно, коли ми говоримо про рак молочної залози. Дуже дякую вам за цю розмову.
Дякую, що запрошуєте, що маєте на меті і говорите людям про таке ніби непотрібне, як здоровий спосіб життя. Адже він дійсно потрібен, щоб знайти себе в цьому житті і щоб жити активно і яскраво.
Дякую дуже за ці слова. І вони прям дуже мені запали в серденько. І наприкінці хочу тільки сказати, слухайте, думайте, ставте лайк, шер, репост, розповідайте про цю програму своїм близьким жінкам. І не тільки. Я буду за це дуже-дуже вдячна.
Навіть я переслухала ваші програми.
Дякую.
Тепер перед цим ефіром я вчора, десь після 12-ї, як почала дивитися, це настільки це розвиває, це дає знання, і це дуже цікаво. Всі ваші гості, вони просто супер.
Клас, дуже вам дякую. Я прискіпливо ставлюсь до вибору гостей, і тому дуже вдячна, що ви знайшли цей час завітати.
Дякую.
Слухайте, думайте.
З понеділка на Громадському радіо.